l'Arizona, la Floride et la Californie montrent aussi des signes inquiétants. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Bato baike bazali kolata bakashi nete na ville ya Beni uto COVID-19 ekomaki na ville kashi nete pe masque pe ezali komona na te petalo na yango emati pe lisusu te mokolo mwalelo bato baike bandimi tete COVID-19 ezali na ville ya Beni pe Butembo. Tolanda reportage ya Henri Siromidi moko abapadisango ya VOA Afrique kouta Beni.
Elenge mwasi kasoki moteki yo farmasi enene ya mboka ya Beni o quartier Matonge alobi ete talo ya kashne esili koluta ndelo mpe ezali komona na te
kashne mbele na tunaujisha na 200
yambo tozalaki koteka kashne moko na 200 francs congolais kasilelo esili komata talo na tina ya COVID-19 bakonzi baibatali bokolongono bwanzoto bazali kosenga na bafandi kolata bakashi ne mpona komi batela kasi bakashi ne ezali komono note nsika boye boate moko ya kashi ne ekomi na $16 te na $18 américain mpe kashi ne moko ekomi na 1000 francs congolais kumata.
Leo piyesi mwaya kashine inafika na 1000 francs.
Nzo kande, o wenze inene ya Beni kilo kwa, bapulusu balobi ete, moteki moye akolata kashine te, o eleko ya wenze. Esengeli akangama, pe afuta motangu ya badolar zomi.
Me, toso lata, bamsuwa zo lata te, toso nangwawa. Balubaki, sokyo, bakukuta lati angote, tangwa tupe ya zambe ya kukangama, esenge bakanga ya afuta dido.
Bon, ce qui tola tina nte tozai koyeba tozana carence et koki kokokate oye yake zaki mukie makase zaki soki quelques tete mais sous nyoso bazwa kite ke boye bina no etabiso tozana ngona katya mboka oyo crise kotina no ya makasi tozana na ba mawebele après mbongo za komona na te soki ne ta kokoka kosunga biso asunga biso ba la biso bakashi ne wana tokoboya ya kolata yango te oye za devoir na biso ko tolata yango mais tozangi moyebe eza mukie et sécurité et l'équipe biso nde toloba isu te mama zo ko débrouiller moi 1000 francs na e asomi mwa ndunda atle sabana bongolo byake soma ko kashine bomoni keza mwa pass en tout cas ba police ba yokela ba mama mawa kona bango na biso eh biso so tozana tango a pass ba yokela ba mama mawa soki aye po na kashine tuna kaka mama olati te po na nini mama ko expliquer ye ko tozana ngote mwa yepe izate batika ko futa ba mama mbongo wana tozana eta mabe nzalele ki pass ele ki tozaba mama na bango soki mama zate eloko pe ekozala te soki mama zate mboka pe ko beba
epai ya mwana mboka Blanchard bokono bwa COVID-19 ezali lokola bokono bwa sida epai wapi moto ye moko akoki komi sombela kondom
eza pe vrai pe vrai tozomona ndenge ezoboma parsi par là donc cela rate que gouvernement ela biso bakashine kaso ma bakashi ama noti distribuer chaque maison boye na boye alekale a distribuer bakashine non on a protection na yo moko malade a sida tokimela ka mbangu na pharmacie akosomba bakondom na ngai mpona se protéger mais mpona nite mpona COVID ngape nasomba oyo anga moko ta bakashine na ndenge na ngamo oto na sali oyo anga moko mpona se protéger
mpona koluka koyeba mosala mwa protection civile ya ville ya Beni mpwete bafandi bazwa bakashine tosololaki na Jean-Paul Kapitula oyo azali coordonnateur ya protection civile ya Beni epai na ye azali kosenga na bafandi banso kotonga bakashine ya bango moko mpona komibatela na COVID-19.
Bomo ya mutu ezali eloko ya mutu ya ya makasi po efuta makate e, yango tozali kosenga na bato nyonso mutu oyo azali na posa ya bomoi na ye alingi kozala na mbula oyo ezali koya ami pesa mpona kosomba kashine na ye moko nazomona batongi bilamba bazali kotonga bakashne ya malamu oyo mtu akoki kosokola na savon pe asali repassage yango ekozala malamu ya mutuya po ete bakoka kosombaka mokolo nyonso te
matondo mingi na bino bayebozali ko